Assalomu alaykum azizlar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Yangi kelgan talaba ustozdan so'radi. Ustoz, men ko'pincha mijozga taklif berganimda undan javob bo'lmaydi. Taklifimga qiziqish bildirmaydi. Sen o'z fikrlaringni toza, sifatli qog'ozga yozasanmi? So'radi ustoz shogirdidan. Yo'q, men taklifimni telegramma shaklida jo'nataman. Javob berdi shogird o'zidan mag'rurlangan holda. Sening xaridoring qaysi shaharda yashaydi? Ustozning qoshlari ko'tarildi. O'zimizning shaharda, kuldi shogird. Men telegramma jo'nata turib, firmamizning yangi texnika asoslaridan qay darajada foydalanishini isbotlayman. Qolaversa, men mijozning vaqtini juda qadrlayman. Nimaga xursand bo'layotganingni, nima bilan faxrlanishingni, kimga nimani isbotlayotganingni tushuna olmadim. Afsuslangacha gapirdi ustoz. Mijozing u bilan muloqot qilishni istamayotganingni sezayotgan ekan. Agar xaridor bilan yuzma-yuz muloqot qilsang, mijozing sen istagan javobni beradi. Bir kuni shogird ustozga shunday savol berdi. Ustoz, men mijozlarimni yo'qotayotganimni payqadim. Mijozga mahsulotimni sotaman, keyin uzoq vaqt ko'rinmay ketadi. Mendan hech nima sotib olmaydi. Lekin mahsulotim unga hamisha kerakligini bilaman. Uning yoniga boraman-da, mendan biror narsa xarid qilishini so'rayman. Ammo mijoz ko'pincha javoban mahsulotning yangi partiyasini mening raqobatchilarimdan sotib olganini aytadi. Sening mahsuloting sifatlimi o'zi? So'radi ustoz. Ha, buning ustiga mahsulotlarim raqobatchilarnikidan yaxshiligiga ishonchim komil. Lekin men hech qachon mahsulotimni ulardan arzon sotmayman. Aksincha, narxi balandroq bo'ladi. Deyarli barcha xaridorlar buni ijobiy qabul qiladilar. Men endi hamma gap narx-navodamikan deb shubhalanib qoldim. Hamma gap vaqtda. Sen bir kun oldin yur. Raqobatchilardan bir kun oldinmi? Unday bo'lsa, raqobatchimni qachon kelishini qayerdan bilaman? Sen raqobatching qachon kelishi kerakligini o'zi biladi deb o'ylaysanmi? Shunday, sen bir kun avval kel. Lekin qanday qilib? Umuman kecha kel. Ustoz shunday deb qo'li bilan shogirdining ketishiga izin bergandek ishora qildi. Ustoz o'sha paytda shogirdini haydadimi yoki shunchaki uyga jo'natib yubordimi bilolmadik. Buni bilish uchun o'sha shogirdga murojaat qilgan edik. U albatta, men keyingi kuni ertalab keldim deb javob berdi. Azizlar, bordiyusizda ham kichik biznesga oid qiziqarli ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib, bizga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.